Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U Albaniji traje potraga za preživjelima nakon zemljotresa tokom kojeg je živote izgubilo najmanje 16 osoba. Kako stanovnici Republike Srpske koji nisu dio većinskog srpskog stanovništva komentarišu izjavu Milorada Dodika da je RS samo srpski. Hamo Zulanović iz opštine Srebrenica.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpsku. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Vladimir Putin nije znao za slučaj ruskog špijuna u Srbiji, Oton Anastasakis za naš program kaže:
Meni ona zvuči kao njegov oprez u smislu da Srbija mora da vrlo pažljivo korača u poziciju kojoj je između Rusije i Evropske unije.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 16 osoba je poginulo, a više od 600 je povrijeđeno uslijed nekoliko zemljotresa koji su jutros pogodili Albaniju, a danas poslije podne zabilježen još jedan, posljednji u nizu potresa sa epicentrom u Jadranskom moru na dubini od 10 km. Saopšteno je da je nekoliko zgrada srušeno u Draču na zapadu Albanije i u selu Tuman, te da je na desetine porodica ostalo pod ruševinama dok spasilačke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Premijer ove zemlje Edi Rama na Twitteru je napisao:
Sve državne strukture su na nogama od trenutka kada su potresi počeli. Intenzivno se radi kako bi se spasilo sve što je moguće na nekoliko fatalnih tačaka u Draču i Tumanu. Ali olakšanje zbog svakog spasenog života ne umanjuje bol za onim izgubljenim i neverovatnu žalost za porodice koje oplakuju izgubljene.
Jako podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici šireg područja Mostara. Glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
U operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije do sada nije pristigla nikakva informacija o tomu da, ne daj Bože, ima netko ozlijeđen ili da je stradao u podrhtavanju ovog tla.
Komisija za pripremu izbora vijeća ministara BiH na današnjoj sjednici dala je preporuku zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH da imenuje Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. O tome šta je dokument program reformi koji će ući u NATO savez, Tegeltija kaže:
Taj dokument kada bude objavljen, vidjet će se prava i obaveze koje će imati u tom mjestu svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini. Savjet ministara da pokušat će da provede ono što tamo bude pisano.
Inicijativa Ne davimo Beograd predala je u utorak vladi Srbije i premijerki Ani Brnabić formalni zahtjev za hitno razrješenje ministra financija Siniše Malog nakon što je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu potvrdio da je Mali plagirao doktorat. Inicijativa zahtjeva da premijerka u četvrtak 28. novembra, kada će biti sjednica vlade, uputi Skupštini Srbije prijedlog za razrješenje Malog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef osoblja vlade Malte Keith Chambry dao je ostavku u utorak, saopštio je premijer ove zemlje Joseph Muscat novinarima, dok policija nastavlja istragu o ubistvu novinarke Daphne Caruana Galizie, koja je u oktobru 2017. godine ubijena u blizini svoga doma. Policijski izvori potvrdili su da je Chambry ispitan u vezi ubistva, ali za sada nije poznato više detalja. Keith Chambry se suočavao sa pritiskom opozicionih političara i porodice ubijene novinarke da podnese ostavku zbog njegovih navodnih veza sa poduzetnikom Jorgenom Fenečom, koji je pritvoren prošle sedmice zbog povezanosti sa slučajem. Jorgen Feneč vlasnik je kompanije 17 Black, o kojoj je pisala ubijena novinarka Daphne Caruana Galizie. Turske vlasti naredile su hapšenje 168 ljudi, uključujući osoblje vojske za koje se smatra da su povezani sa mrežom muslimanskog sveštenika Fetullaha Gulena, saopšteno iz tužilaštva u Istanbulu. Iz tužilaštva ističu da je u Istanbulu naređeno hapšenje dvoje civila i 52 pripadnika vojske, u konji su izdati nalozi za hapšenje 50 ljudi, a u Ankari je naređeno privođenje 36 vojnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 16 osoba je poginulo, a više od 600 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Albaniju. Potraga za preživjelima u Albaniji se nastavlja, a do sada su 42 osobe spašene iz ruševina. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Spasilački timovi od jutros pokušavaju da izbave zarobljene u ruševinama zgrada u Draču i obližnjem selu Tumane, mestima koja su najviše pogođena snažnim zemljotresom, a koja su oko 40 km udaljena od glavnog grada Tirane. Premijer Albanije Edi Rama saopštio je da se potraga nastavlja.
Sve državne strukture su na nogama od trenutka kada su potresi počeli. Intenzivno se radi kako bi se spasilo sve što je moguće na nekoliko fatalnih tačaka u Draču i Tumanu. Ali olakšanje zbog svakog spasenog života ne umanjuje bol za onim izgubljenim i neverovatnu žalost za porodice koje oplakuju izgubljene.
Napisao je Edi Rama na Twitteru. Ministarka odbrane Albanije je u vanrednom obraćanju rekla da je na terenu 400 pripadnika vojske i preko 1000 policajaca, kao i nekoliko stotina medicinskih radnika. Svedoci su opisali novinarima kako nakon zemljotresa izgleda pogođeno područje. Kažu da su po ulicama ljudi bežali iz stambenih zgrada u Tirani, a neki su nosili i bebe u naručju. U nekoliko naselja nestalo je struje. Među nastradalima u ruševinama u Draču i okolini je i starija žena koja je uspela da spasi unuka štiteći ga svojim telom, rekli su radnici hitne pomoći lokalnim medijima. U gradu Kurbinu muškarac je stradao nakon što je u panici skočio kroz prozor zgrade, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Albanije. Kako je saopšteno iz Evromediteranskog seizmološkog centra, Albaniju je u posljednjih 11 sati pogodio 21 zemljotres. Prvi najjači desio se oko 4 časa izjutra i bio je jačine 6,3 stepena Richterove skale, a epicentar je bio 10 km severno od Rača na Jadranskom moru. Zatim su usledili i ostali manji zemljotresi. Još jedan jak jačine 5,4 stepena dogodio se oko 7 časova ujutru. Procenjuje se da je na području pogodio pogođenom potresima oko 3 miliona i 700.000 stanovnika. Pomoć Albaniji stiže iz zemalja regiona. Spasilačka jedinica sa Kosova je već stigla u Albaniju, a vlada Kosova je danas odlučila da donira i pola miliona evra pomoći za područje pogođeno zemljotresom. Spasilačke timove u Albaniju uputile su i Srbija, Crna Gora, Italija, Grčka, Hrvatska, Francuska i Turska. U telegramima saučešća pomoć su ponudile i Sjedinjene Države i Evropska unija.
Evropska unija solidarna je sa Albanijom i spremna je da ponudi pomoć preko mehanizma civilne zaštite Unije. Naš koordinacioni centar za vanredne situacije je u stalnom kontaktu sa albanskim sektorom civilne zaštite. Ostajemo u kontaktu sa albanskom vladom kako bismo pronašli najbolji način da pomognemo u ovom teškom trenutku.
Navodi se u zajedničkom saopštenju visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i komesara za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Hristosa Stilianidisa. Potres koji se dogodio utorak rano ujutru u Albaniji najjači je u posljednjih 30 godina, javili su mediji u ovoj državi. Pre dva meseca Albaniju je pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni, kada je oštećeno oko 500 kuća. Jutrošnje zemljotrese osjetili su i stanovnici drugih zemalja Balkana, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, javljaju lokalne seizmološke službe. Kako navode nadležne institucije, povređenih u tim potresima nema, a materijalna šteta se još procenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uzburkao je javnost intervjuom za ruski medij Russia Today, u kojem je rekao da je Bosna i Hercegovina zemlja za sve, a Republika Srpska je, kako je naveo, isključivo njihova. Kako na izjavu Dodika gledaju stanovnici Republike Srpske, koji nisu dio većinskog srpskog stanovništva, poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Hamo Zulanović, predsjednik je mesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me nikom ne diskriminira i da sam slobodan, da imam neka uživa, neka građanska prava, pa gdje god to, evo, pokazalo se da naši ljudi odu pa ta prava dobiju bilo gdje.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koju je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka Rami Salkić ističe da se ne može govoriti o jednakopravnosti naroda u tom entitetu, ali da Milorad Dodik mora shvatiti da je Republika Srpska između ostalog i bošnjački i hrvatski entitet.
On, a i neki drugi predstavnici srpskog naroda pravi paralel zapravo da je to entitet srpskog naroda. Naravno, to nije, nikada neće biti. Mi ćemo se kod toga boriti. U ovom trenutku imamo ustav kakav imamo, koji nam ne dozvoljava u punom kapacitetu da se borimo za svoja prava, ali mi nećemo odustati.
Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.
Otuda bi se moglo reći, gledano formalno, pa ako hoćemo čak i gledano na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu sa svoje strane Dodik, sa, na primjer, hrvatske strane, oni koji govore o etnički čistim teritorijama, tamo gdje je većinski hrvatski narod. Isto možemo reći i za ovaj dio sa bošnjačkom većinom. I otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrebim težu riječ, ili da kažem sama po sebi, po definiciji, po ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena. Otuda ne trebaju da čude takve izjave.
Živanović je mišljenja da bi bilo dobro da se uspostavi sistem koji bi omogućio sankcije za osobe koje obavljaju najodgovornije dužnosti u zemlji, ukoliko bi njihovo djelovanje izlazilo iz okvira političkih stavova i ideja potrebnih Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srbija je donirala Republici Srpskoj u prethodne tri godine više od 31 miliona eura. Najavljeno je dodatno doniranje 33 miliona eura za projekte u lokalnim zajednicama i kao podrška entitetskom budžetu. Analitičari smatraju da donacije u ovom obimu služe u svrhu promocije vlasti u Srbiji, koje se predstavljaju kao zaštitnici srpskog naroda. Slušamo Gojka Veselinovića.
Analitičari smatraju da donacije u ovom obimu služe u svrhu promocije vlasti u Srbiji, ali i Republici Srpskoj, koje se predstavljaju kao zaštitnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i na tim osnovama grade nacionalno jedinstvo. Komunikolog Enes Osmančević kaže da se ovdje radi o politici uzajamne podrške između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika.
Jednostavno sračunato je da se zaista pokuša uraditi neka vrsta nekog novog imidža, nekih vođa, svemogućih koji su zabrinuti za svoj narod.
Politička analitičarka Tanja Topić kaže da donacije susjednih zemalja poput Srbije, ali isto tako i Hrvatske, u lokalne zajednice u kojima žive većinski pripadnici njihovih naroda, pokazuje da one i dalje na te prostore gledaju kao na svoje teritorijalne jedinice bez obzira na granice.
To pokazuje zapravo koliko susjedne zemlje na ovaj prostor gledaju kao na neku vrstu sopstvenog identiteta i jedne vrste zajedništva, odnosno na taj način se pokušava prikazati i pokazati to nacionalno jedinstvo.
U 2017. godini Srbija je donirala 5,5 miliona evra, u 2018. 8,8 miliona, dok je u 2019. godini donirala 16,9 miliona evra. Najviše novca dobila je opština Srebrenica. Vlada Srbije donirala je 5 miliona evra ovoj opštini 2017. godine, koje je obećala na investiciono-razvojnoj konferenciji za ovu opštinu održanoj 2015. godine. Od tog iznosa 2 miliona evra uplaćeno je kao direktna podrška budžetu opštine, dok je ostatak od 3 miliona iskorišten za infrastrukturne projekte, kaže Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.
Najznačajniji infrastrukturni projekt koji su urađeni od tih 3 miliona eura su izgradnja najsavremenijeg vrtića kapaciteta oko 180 djece, urađena gradska saobraćajnica sa dva kružna toka, urađeni su sportski tereni, urađeni su trotoari u dužini od između 4 i 5 km i urađeno još par nekih sitnijih projekata, ali koji su također značajni za opštinu Srebrenica.
Druga po veličini opština koja je od Srbije dobila najviše novca u Federaciji BiH je Drvar, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Ove godine dobila je 1 milion evra. Od toga je 75.000 uplaćeno direktno za isplatu obaveza prema porodiljama i majkama sa troje i više djece, dok je ostatak iskorišten za infrastrukturne projekte. Iz donatorskih sredstava Srbije finansiraju se projekti u 48 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Brčko distriktu, te u 6 jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom 19. marta ove godine u Beogradu dodatne investicije Srbije u Republiku Srpsku od 8,4 miliona evra u projekte u opštinama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Istovremeno, u avgustu je najavljeno da će Srbija pomoći Republici Srpskoj sa dodatnih 25 miliona evra do kraja godine kao podrška budžetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Ne može se povjerovati u to da ruski predsjednik Vladimir Putin nema informacije o tome šta van granica Rusije rade njegove sigurnosne službe. Kaže to u razgovoru za naš program Otto Anastasakis, britanski stručnjak za jugoistočnu Europu sa Oxford univerziteta, koji se bavi i uticajem Rusije na ovom regionu. Razgovarala Branka Trivić.
After this spy gate that broke in Serbia the other day,
neposredno posle afere ruski špijun koje je pre nekoliko dana izbila u Srbiji, šef države Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da predsjednik Rusije Vladimir Putin nije bio informisan o njoj.
Putin doesn't know. Does that sound viable to you?
Of course it is not credible to begin with that.
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna o operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama. U to se definitivno ne može poverovati. Sasvim je druga stvar kako se vrh vlasti u Srbiji i u Rusiji u javnosti postavljaju prema toj stvari. Koliko razumem, sledi poseta predsjednika Srbije Vučića Moskvi i tada će o tome verovatno biti reči, ali u javnim nastupima predstavnici vlasti i jedne i druge zemlje nastoje da ne dozvole da taj događaj uništi sastanak između dvojice lidera još pre nego što do njega dođe.
Kako onda razumete tu Vučićevu izjavu?
Meni ona zvuči kao njegov oprez u smislu da Srbija mora da vrlo pažljivo korača u poziciju kojoj je između Rusije i Evropske unije. A taj incident je vrlo indikativan kada je reč o uplitanju Rusije u unutrašnju politiku Srbije. Ja verujem da srpska elita i predsjednik moraju da budu ekstremno oprezni u tome kako tretiraju ovaj konkretni problem, istovremeno imajući na umu sve različite aktere sa kojima grade odnose, Evropsku uniju, Rusiju, Kinu. Do koje mere je ovo održiva politika, sasvim je drugo pitanje, razume se.
To what degree this is sustainable is another question, of course.
Do you have the feeling that...
Ali imate utisak da obaveštajne službe sa istoka i sa zapada Srbiju doživljavaju i tretiraju kao neku regionalnu šahovsku tablu na kojoj dakle igraju partiju sledeći sopstvene uzajamno oprečne interese?
Da, mislim da je Srbija jedna od zemalja gde se odvija ta vrsta takmičenja u geopolitičkim igrama. To, međutim, ima veze sa činjenicom da je sama zemlja veoma podeljena, što se ispoljava u razvijanju saradnje sa NATO-om, uz istovremeno negovanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom. Dakle, podele unutar zemlje zapravo olakšavaju tu vrstu takmičenja obaveštenih sektora istoka i zapada na tlu Srbije.
Da li su Evropska unija i Zapad uopšte, uključujući i Sjedinjene Države, propustili da učine više i propuštaju da učine više u suprotstavljanju onome što sami opisuju kao maligni ruski uticaj u Srbiji na Zapadnom Balkanu?
Međunarodna zajednica prepoznaje činjenicu postojanja ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, Evropska unija taj problem prepoznaje. Nedavno smo vidjeli kako je predsjednik Francuske Emmanuel Macron ostao izolovan u Eurobloku zato što nije prihvatio da se Severnoj Makedoniji i Albaniji omogući datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, još uvijek imate neslaganje unutar same EU i obično je Francuska ta koja predvodi blok zemalja koje se protive proširenju Unije na države Zapadnog Balkana. Francuska je vrlo aktivna trenutno u opstrukciji ovog procesa. Istovremeno, međutim, imate i problem u okviru transatlantskog partnerstva. Ono što vidim jeste da se Sjedinjene Države distanciraju unutar NATO saveza. Ako sad na to sve gledate iz perspektive država Zapadnog Balkana, vi zapravo vidite Europsku uniju koja ne može da sredi svoje redove kada je reč o procesu proširenja, dok unutar NATO-a najveća vojna mašinerija u svetu, najjača sila, Sjedinjene Države, želi da se distancira i više uključi evropske saveznike, a onda u taj vakum u regionu ulače se druge sile, Kina, Turska, Rusija. U tom smislu, ako me pitate kakav je signal koji zapadna međunarodna zajednica šalje Zapadnom Balkanu, rekao bih da on nije dobar.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema naredbi tužiteljice specijalnog tužilaštva Kosova Drite Hajdari, u okviru kampusa Univerziteta Prištine u centru grada ponovo počinje iskopavanje terena u potrazi za grobnicom. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa. Detaljnije Amra Zajneli.
Specijalna tužiteljka Drita Hajdari je nakon početka iskopavanja izjavila da se u poređenju s iskopavanjem 2016. radi o dvema novim lokacijama na osnovu svedoka koji tvrdi da je očevidac i da je direktno video da se tu sahranjuju posmrtni ostaci u toku rata na Kosovu.
Naravno, svaku informaciju u svakom slučaju mi proveravamo i sve to u cilju pronalaženja nestalih lica. I uvijek u nadi da ćemo pronaći posmrtne ostatke, znajući da mnoge porodice očekuju neku informaciju i pronalaženje njihovih najdražih, za koje još uvijek nakon 20 godina, nakon završetka rata na Kosovu, ne znaju šta se dogodilo i gdje se nalaze posmrtni ostaci.
Hajdari je dodali da je bilo mnogo slučajeva kada su posmrtni ostaci sahranjeni, a potom raskopavani i dislocirani, što otežava posao pronalaženju nestalih. Jahja Luka iz Vladine komisije za nestale izrazio nadu da će se pronaći posmrtni ostaci, pre svega zbog porodica koji i dalje čekaju na to. Dodao je da se potraga za nestalima nikada nije prekinula, da se nedavno tragalo za posmrtnim ostacima i u Severnoj Mitrovici, gdje se nalaze još dve lokacije koje trebaju da se ispitaju. Kako je istako, još su dve lokacije u Srbiji, ali je došlo do prekida potrage, navodeći da Srbija pruža informacije o lokacijama koje je gotovo nemoguće ispitati.
Ne rasne jalovište, kemi post, nideš mi to.
U jednom slučaju na jalovištu smo imali anonimnog svedoka koji nam je dao nekoliko koordinata. Kada smo tražili da se iskopa ta lokacija, oni nisu prihvatili, kazuje Jahja. Izrazio uverenje da i dalje ima posmrtni ostatak u blizini Beograda.
Beograd i koji informacija?
Beograd ima informacije o svim našim ljudima i deklarativno je na samitu u Londonu potpisao da će da pruži sve informacije. Ali kada treba da pruži informacije iz policijske vojne arhive, toga nema, kazuje Jahja. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali sada je u pitanju druga lokacija od one iz jula 2016. kada nisu pronađeni tragovi o postojanju grobnice. Sumnjalo se na žrtve albanske nacionalnosti. Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata mesta taj broj je bio 6050 i većina nestalih pronađena je u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Porodice nestali su uglavnom nezadovoljni radom državne institucije na rasvetljavanju sudbine nestali. Iz udruženja nestali veruju da država Srbije ima odgovor na pitanje o sudbini nestali, te da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na nju, a kako bi pružila informacije o grobnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvaci parlamentarnih partija manjinskih naroda pozdravljaju izmjene zakona o upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola koje se, prema saopštenju crnogorske vlade, nalaze u skupštinskoj proceduri. Detaljnije Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori se u praksi na javnim skupovima i manifestacijama često upotrebljavaju nacionalne zastave manjinskih naroda, albanskog i srpskog, što je zbog neusaglašenih zakonskih rešenja dovodilo do tenzija na političkoj sceni, a kažnjavanja građana i turista. U znak revolta zbog nepoštovanja ustava, albanski politički prvaci, koji su dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, javno su poručivali svojim sunarodnicima da će oni plaćati kazne za prijeve koje je pisalo Ministarstvo kulture, a izricali prekršajni sudovi. Zbog neusaglašenih zakona, vlada je u skupštinsku proceduru predala 21. novembra novi prijedlog zakona o izboru i upotrebi javnom isticanju nacionalnih simbola i istovremeno, zbog preklapanja zakonskih odredbi, zadužilo Ministarstvo unutrašnjih poslova da za narednu sjednicu pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. Parlamentarni predstavnici albanskog i bošnjačkog naroda podržavaju izmjene zakona o upotrebi nacionalnih simbola i poručuju da je zakon neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru. Potpredsjednik Skupštine i predstavnik albanskih partija Genzin Imembegu za naš program kaže da je praksa pokazala selektivnu primjenu i nedorečenost ovih zakona.
A sigurno je da očekujem da će konačno biti uklonjena dilema koju su po meni nepotrebno i rekao bi diskriminatorski određeni državni organi sproveli. A također rekao bi i tih sudija za prekršaje koje osim primjene zakona o javnom redu i miru na osnovu koga su kažnjavali građane, trebali su pročitati ustav i reći da je to u koliziji sa ustavom i ne kažnjavati te građane. I nadam se da će se konačno ova dilema otkloniti.
Nimanbeg ukazuje na slučajeve koji su, smatra, pokazali selektivno tumačenje zakona u praksi.
Staviti zastavu na svoju kuću, to nije javna površina, ne mogu djelovati po tom zakonu, ali to se dešavalo i zato smo imali ovako jake reakcije ili reakcije koje smo tražili da se to upodobi.
I poslanik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović smatra da je prijedlog zakona o nacionalnim simbolima korak naprijed, ali naglašava da ga je neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru.
Zato ponavljam, zakon je korak naprijed, ali ponavljam, moramo i uskladiti zakon o javnom redu i miru.
Iz Nove Srpske demokratije, koja u Skupštini Crne Gore zastupa interese srpskog naroda i djeluje u okviru Političkog saveza Demokratski front, smatraju da je novi prijedlog zakona o nacionalnim simbolima samo kozmetička promjena. Milutin Đukanović.
Pa mi, dok zakon o upotrebi simbola ne bude definisana kao narodna zastava i trobojka, mi u svakom slučaju nećemo podržati taj zakon u tom obliku.
Potpredsjednik Agencija Nimanbegu se osvrnula na poziv vlade da MUP pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. On tvrdi da je vlada još prošle godine prihvatila izmjene zakona koje se odnose na član 23 kojim će se izbjeći selektivno tumačenje zakona, a od jula su, kaže Nimanbegu, u skupštinskoj proceduri.
Samo prihvatanjem tog zakonskog prijedloga, što su već prihvatili u tokom 2018. godine, bi se onemogućilo bilo koje tumačenje selektivno tog zakona.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Najmanje 16 osoba poginulo nakon zemljotresa u Albaniji. BiH pogodio zemljotres od 5,4 stepena, nema žrtava. Komisija za pripremu izbora vijeća ministara BiH podržala Zorana Tegeltiju. Inicijativa Ne davimo Beograd predala premijerki Srbije zahtjev za razrješenje Siniše Malog. Šef osoblja vlade Malte dao ostavku, ispitan zbog ubistva novinarke. U Turskoj nova hapšenja zbog sumnje na povezanost s Gulenom. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.